Dobrý den a dobrý poslech. Připraveny jsou další příběhy z kalendáře. U mikrofonu dvojky jsou taktéž připraveni Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den. Dneska si budeme povídat o muži, který v polovině 19. století uvedl do české literatury kanibala horšího než Hannibal Lecter. Pluky šílených zombí a vraždící monstra.
Ale ano, rozumím, pokleslé krvelačné příběhy. Kdo by neznal ten kramářský šestákový brak?
Tak to se velmi mýlíš, Honzo. Kniha, o které mluvíme, patří k pokladům naší národní literatury a je dodnes ve všech čítankách.
No pak to musí být jedině...
Zadrž. Jméno dnešního hrdiny příběhu z kalendáře nechť uhodnou naši posluchači sami.
Dobrá, a dáme jim k tomu jako vždycky tři nápovědy. Miletínský rodák, sběratel pohádek, ale také archivář hlavního města Prahy. Minimálně znalci české literární historie už vědí, že mužem, kterému věnujeme tento díl příběhu z kalendáře, je básník, spisovatel a překladatel, ale také redaktor, archivář a folklorista Karel Jaromír Erben.
Jehož ovšem díky školním čítankám známe především co by autora básnické sbírky Kytice, souboru balad, které bychom dnes patrně označili za horory nebo dokonce thrillery.
Ano, i na ně v dnešním pořadu pochopitelně dojde. Nejdřív se ale přeneseme do městečka Miletína v Podkrkonoší, protože právě tady příběh Karla Jaromíra Erbena začíná.
Budoucí klasik se tu narodil co by Karel Erban. K variantě Erben se rodina přiklonila až v průběhu Karlova života. Slovanské Jaromír si pak básník do jména přidal v duchu tehdejší vlastenecké módy.
Básníkův otec byl ševcem, který se ale verpánku brzy zřekl a dal se na sadaření. Většinu času pak trávil v ovocnicích kolem Miletína, zatímco matka se doma starala nejen o celou domácnost, ale také o 9 dětí.
Z nich ovšem 7 zemřelo. Dospělosti se dočkala jenom mladší sestra Josefa a právě Karel. Ten přitom na svět přišel jako jedno z dvojčat. Bratr Jan ale žil pouhých 7 týdnů.
Tenhle motiv se pak v Karlově díle trvale vrací. Jedna z dívek, které v baladě Štědrý den nahlíží do budoucnosti, zemře, druhá žije. Jedna sestra ve Zlatém kolovratu je zabita, druhá nastoupí na její místo.
I jinak je ovšem Miletín pro Erbena trvalou inspirací. Jeho rybničnaté okolí zrodilo vodníka, tamní obyvatelka Alžběta Samková, popravená za vraždu dítěte, je před obrazem dívky z balady Dceřina kletba.
Dnes je v Miletíně možné navštívit Erbenův rodný domek a také projít naučnou stezku nesoucí jeho jméno. Narazíte na ní nejen na mnoho náležitě pochmurných míst, ale také na sochu samotné polednice.
Oblíbenou specialitou Miletína jsou pak Erbenovy miletínské modlitbičky. Perníky ve tvaru modlitebních knížek tam začal roku 1864 vyrábět cukrář Josef Erben. Pokud ale byl s básníkem Karlem vůbec nějak příbuzný, pak jenom velmi vzdáleně. V Miletíně, pěkném Miletíně, jak píše Erben láskyplně v jedné své básni, pobyl budoucí klasik, o kterém si dnes povídáme, 10 let. Poté odešel na pokračovací školu do Hradce Králové, aby se naučil německy, což byla nutná podmínka pro jakékoliv vyšší vzdělání.
Za to, že ho tam rodiče vůbec vypravili, vděčil Karel miletínskému faráři Janu Arnoldovi. Právě on rodiče přesvědčil o synově nadání a o tom, že investice do jeho studií má smysl.
Pokračovací školou v Hradci prošel Karel jako nůž máslem a ve 14 letech složil zkoušky na tamnější gymnázium.
Maminka by z něj ráda měla učitele, což byla tradice její rodiny. Učiteli byli její otec František i její bratr Josef.
Pro Karla to však nepřicházelo v úvahu. Trpěl plicní tuberkulózou, která se mu celoživotně vracela a každodenní přednášení by neudýchal.
Mimo to v rozrušení zadrhával, což se s učitelským povoláním opravdu moc nerýmuje. Známe to ostatně z filmových veseloher. Pokud chcete z někoho udělat kašpara, nechte ho koktat. Je to primitivní, ale funguje to spolehlivě.
Po maturitě tedy zamířil Karel do Prahy, kde nejprve absolvoval povinná dvouletá filozofická studia. Po nich se rozhodl pro právnickou fakultu, patrně v naději na dobré finanční zaopatření.
Což bylo v situaci, kdy právnických míst bylo ve státní správě poskrovnu a na místa u soudů se čekalo dlouhé roky, poněkud bláhové. Erbena tak nakonec živili především nejrůznější archivy a redakce.
Svou stopu v českém právním řádu ale přesto zanechal. Je totiž tvůrcem českého právního názvosloví. Za slova jako závěť nebo ústava vděčíme právě jemu.
No vida, o tom jsem neměl nejmenšího tušení. Díky hlubokému zájmu o historii, literaturu a folkloristiku se Erben postupně vypracoval v uznávaného odborníka v oblasti historie slovanských kultur.
Když zemřel, měl na parte uvedeny 20 vyznamenání, čestných titulů, členství v nejrůznějších odborných společnostech a výčet končil slovy a další.
Na studiích, o nich jsme mluvili před malou chvílí v příbězích z kalendáře, navázal jejich hrdina Karel Jaromír Erben přátelství se spolužákem Karlem Havlíkem. A to přátelství se ukázalo býti v podstatě osudovým.
Po prvním ročníku totiž pozval Havlík Erbena na prázdniny do Žebráku, odkud pocházel. Erben se ze slušnosti chvíli bránil, ale ve skutečnosti byl rád. Doma v Miletíně by rodičům jen ujídal z už tak tenkého krajíce.
Na Berounsku se mu hned zalíbilo. Zapisoval si místní písně a pohádky, podnikal s vrstevníky romantické výlety a zapojil se do činnosti zdejších ochotníků, pro které napsal svou jedinou divadelní hru – komedii Sládci.
A právě mezi ochotníky potkal o jedněch takových prázdninách svou budoucí ženu Barboru Mečířovou, již ale říkal výhradně Betinka. Bylo jí v té době 17 let a 24-letého Karla dočista okouzlila.
A to přesto, že to nebyla typická kráska, jak nám prozrazuje Erbenovo vlastní, poněkud netaktní konstatování v dopise příteli Zapovi. Erben ji ovšem miloval pro její bezprostřednost, vlídnost a oddanost.
Kterou v tomhle složitém vztahu popravdě taky mnohokrát osvědčila. Jenom na samotný sňatek trpělivě čekala skoro 10 let, než se Karel zmůže natolik, aby ji i s budoucími dětmi alespoň skromně uživil.
Mimo to se brzy po svatbě musela smířit s jeho mnoha měsíčními pracovními pobyty v archivech mimo Prahu, které ji odsuzovaly k vleklé, ubíjející samotě.
Přesto byl jejich vztah příkladně láskyplný. Prožili spolu šťastných 14 let, než Barbora ve věku 39 let zemřela pravděpodobně na rakovinu prsu.
Karel Jaromír Erben se rok a půl na to oženil s o 25 let mladší Žofí Mastnou. Hlavně proto, aby vyřešil péči o své tři dcery.
I přes velký věkový rozdíl a zřejmou účelovost bylo i tohle manželství šťastné, i když obě děti, které z něj vzešly, zemřely v raném dětství. Žofie se tím vzorněji starala o Karlovy dcery a po jeho smrti se v jejich prospěch dokonce vzdala i podílu na dědictví.
21. listopadové vydání příběhu z kalendáře patří Karlu Jaromíru Erbenovi. Důvod je na snadě, tohoto dne roku 1870 se uzavřela jeho životní pouť. V první polovině našeho pořadu jsme významný čas strávili v Miletíně, pěkném Miletíně, kde se Karel ještě jako Erban narodil a strávil dětství. Na studiích se ukázalo, že investice do talentovaného chlapce měla smysl. Později si přidal své prostřední jméno Jaromír a forma příjmení se v rodině ustálila na nám známě znějící Erben. Vysokoškolské prázdniny na Berounsku Erbena přivedly k pohádkám, folkloristice a slovanské kultuře. Lehce jsme zmínili také jeho soukromí, dvě manželství a potíže, kterým jeho oddané manželky čelili. Zatím jsme ovšem neřekli ani slovo o jeho práci literární. Změníme to?
Určitě to změníme, Honzo, neboj se. Ale ještě také zmíníme, že byl vystudovaný právník, ovšem v té době nebylo mnoho míst pro mladé právníky, kteří dlouho čekali třeba na místo ve státní správě. právě i Karel Jaromír Erben dlouho čekal, až se rozhodl nečekat a odešel na volnou nohu. Dostal ale tehdy vlivem Františka Palackého zaměstnání ve svých 40 letech a stal se hlavním archivářem města Prahy. I to dnes zmíníme v příběhu z kalendáře. Také jeho zájem o folklor, o sbírání českých písní a říkadel a zejména pohádek, za jejich odvyprávění dokonce platil za 3 kousky žejdlíkem piva. Tak, i o tom dnes uslyšíte v příběhu z kalendáře. No a nevynecháme samozřejmě legendární kytici. Jak už víme z našeho dnešního vyprávění, Karel Jaromír Erben, hrdina příběhu z kalendáře, vystudoval právnickou fakultu. V polovině 19. století ovšem mladí právníci v Čechách jenom těžko nacházeli uplatnění.
Aby mohli pomýšlet na místo ve státní správě, museli nejprve získat praxi, typicky formou neplacené stáže. A přesně to potkalo i Karla.
Po promoci nastoupil jako praktikant ke kriminálnímu soudu a poté na fiskální úřad, obojí bez platu. Žil ze soukromých hodin klavíru a později z nuzného platu tajemníka učené společnosti.
A právě v těchto hladových letech publikoval své první folkloristické práce. Už za studií, mluvili jsme o tom, sbíral v okolí žebráku lidové písně. Roku 1841 vydal jejich první svazek a do roku 1845 další 2. Celkem tak zachránil 500 lidových písní.
Roku 1843 se definitivně vzdal čekání na právnické místo a odešel takzvaně na volnou nohu. Brzy na to byl na Palackého přímluvu pověřen příslušníky šlechty z okruhu Vlasteneckého muzea s pracováním venkovských šlechtických archivů.
Ze 6leté práce Erben vytěžil jak mnoho cenných dokumentů pro muzejní sbírky, tak pro své pozdější monumentální dílo Českomoravská regesta. To zahrnuje 1358 středověkých listin od roku 600 do poloviny 13. století.
Mimo to připravil Erben například komentované vydání sebraných spisů mistra Jana Husa a o mnoho dalších středověkých dílech publikoval rozsáhlé odborné eseje.
Roku 1851 ve svých 40 letech Erben konečně získal trvalé zaměstnání. Byl jmenován archivářem hlavního města Prahy.
Jeho nesmírně obsáhlá historicko-ediční práce stále čeká na své docenění. Její význam si však uvědomoval například František Palacký, který by slavné Dějiny národu českého bez Erbena nikdy nedokončil.
6 let před smrtí vydal Erben také své folkloristické opus magnum, 5dílnou sbírku folkloru z Čech, prostonárodní české písně a říkadla.
Samostatnou kapitolu jeho folkloristiky pak tvoří lidové pohádky. O nich si povíme už za chvilku.
Hrdinou tohoto dílu příběhů z kalendáře je Karel Jaromír Erben. Pokud i dnes zůstává nějaká část jeho díla v širokém povědomí, je to vedle nesmrtelné kytice především jeho pohádková tvorba.
Erben, podobně jako v Německu bratři Grimmové, pokládal pohádky za specifickou formu transformace mýtů a věřil, že je v nich uloženo to, čemu říkal duše národa.
S pohádkami se setkával v rámci své folklorně sběratelské činnosti, zaměřené původně na lidovou píseň. Kouzlo pohádek objevil až druhotně jako vedlejší produkt toho muzikologického sběru.
Později se jimi ovšem nadchl. I v letech, kdy obracel každý krejcar, byl ochoten platit vypravěčům groš za každou pohádku. Za 3 groše byl přitom žejdlík piva.
Nejstarší Erbenovy záznamy pohádek pocházejí z doby jeho bezplatné praxe ve státní správě. Například základ pohádky o Sněhurce nacházíme trochu cimrmanovsky, zapsaný na rubu soudní makulatury z roku 1840.
Postupně tak shromáždil rozsáhlou sbírku českých báchorek. Mezi ty nejznámější patří O zlatovlásce, Hrnečku, Vař, O tesánek či O kohoutkovi a slepičce. K jejich všeobecné oblibě přitom zásadně přispěl styl, jakým je Erben převyprávěl.
Jednotlivé pohádky publikoval časopisecky či v antologiích. Podstatnou část pak zařadil do sbírky 100 prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních, což je, jak z názvu vyplývá, spíše srovnávací čítanka.
Řada jich má paralely jak u dalších slovanských národů, tak například ve sbírce Bratří Grimmů. Přesto jde o jedinečné autorské adaptace motivů, které prokazatelně žily v českém slovesném folkloru.
Samostatného vydání se české pohádky Karla Jaromíra Erbena dočkaly až po autorově smrti. Roku 1905 je souborně vydal literární vědec Václav Tille.
Erbenovy pohádky tradičně lákají také filmaře. Za všechny jmenujme Zlatovlásku s Jorgou Kotrbovou a Petrem Štěpánkem v hlavních rolích nebo Obušku z pytle ven, ve které září Ladislav Pešek a Josef Bejvl. V duchu oblíbeného kompozičního pravidla to nejlepší nakonec završíme naše povídání o Karlu Jaromíru Erbenovi vstupem věnovaným sbírce Kytice.
No konečně. Erben tento soubor balad na motivy národních pověstí revidoval, doplňoval a vylepšoval 20 let. Je tedy jasné, že představuje klenot vybroušený do toho nejvyššího lesku.
Nejstarší z básní Kytice je Polednice. Erben ji napsal už roku 1834 na počátku svých právnických studií. Vůbec první publikovanou baladou je však Poklad, vyšel v almanachu Vesna v roce 1838 a vzbudil velkou pozornost.
Naopak poslední baladou je Lilie, která v prvním vydaném souboru ještě chybí. Objevuje se až v druhém vydání z roku 1861. Počet balad se tím definitivně ustálil na 13.
Jako každé velké dílo lákala Kytice od počátku k nejrůznějším výkladům. Literární historici především poukazují na to, že Kytice je mimo jiné polemikou s Máchou, jehož Máj vyšel za Erbenova mládí.
Pokud Mácha vyznává hrdý vzdor, vinu cítí jako neodčinitelnou a po smrti shledává jen prázdno pouhé, Erben vyzdvihuje smířené přijetí osudu, připouští zahlazení viny pokáním a nabízí naději ve spásu.
Největší prostor pro interpretace, mnohdy velmi bizarní, ovšem nabízejí sami jednotlivé balady. Například Polednice je pro jedny symbolem ženského poledne, kdy matkám cizí ženy odvádějí syny, a pro jiné popisem otravy dítěte oxidem uhelnatým.
Silnou inspirací se pak stala Kytice mnoha dalším umělcům napříč obory. Za všechny jmenujme Dvořákovi symfonické básně, Fibichovi melodramy, kultovní představení divadla Semafor nebo Brabcův básnivý film.
A samozřejmě zůstává Kytice také čítankovým dílem. Troufáme si s Honzou tvrdit, že ani po více než 150 letech není u rozhlasových přijímačů nikdo, kdo by dvojberší U lavice dítě stálo, splna hrdla křičelo, nikdy neslyšel.
Ano, na tom trváme. Hrdinou dnešních příběhů z kalendáře byl Karel Jaromír Erben. Díky ikonické sbírce Kytice známý především jako básník. Podle názoru autora dnešního scénáře Petra Kukala je to do jisté míry Erbenovo prokletí.
No, kdyby totiž tím básníkem nebyl, znali bychom ho jako jednoho z nejvýznamnějších historiků. Práce již odvedl při zpracování českých šlechtických archivů a archivů hlavního města Prahy je dnes jen těžko představitelná.
Stejně jako jeho ediční a publikační činnost na poli středověkých listin a rozsáhlá činnost folkloristická.
Tichý a celoživotně churavý muž s vadou řeči, který do 40 let obracel každý krejcar, se tak díky své píli a pracovitosti stal jedním z nejvýznamnějších českých obrozenců.
Zemřel 21. listopadu 1870 v Praze, která mu také vypravila velkolepý pohřeb. Uložen byl na Malostranském hřbitově v Košířích a roku 1908 na přání své dcery Bohuslavy Reskové přenesen na Olšany.
Když ne dnes, tak určitě ve dnech následujících bychom se tam mohli vypravit se svíčkou.
Ano, a nebo bychom mohli z hlubin našich knihoven vytáhnout oblíbené dětské pohádky a trošku si zavzpomínat.
A nebo Kytici a u té svíčky se pěkně příjemně bát.
Dobrá, ať už zvolíte cokoliv, budeme rádi. A nejvíc rádi budeme, když se zase potkáme tady na Dvojce.
Mějte se hezky.